کن راڈیو سگلے امریکہ تھی راڈیون سگلے امریکہ وطفہ کبھی گجما تھا گلگل کے حصہ سالم ابولکا جل کبھی گسا سری تھی میتر باندی کڑ سگل ڈگدمی لما ڈگدمی شنرت واشنگٹن ڈی سی راکہ ڈبر سو سگن تا فان رومو ام جل کبھا فگو ڈا راڈیو ساتلائٹ نائل ساتھی انٹرنیٹ ان کن سگن تا کے جوڑو فاجر تن ڈگی فتو تکن جال لتمو اکمول تن جماعت چامسا ڈگدمیجا برکو ملما کڑ توربا اکل کوب سدیو پیار تمو چامسا کڑ سدیت برکو ملما سگل کیسو میں سن کے سن را انی نمو ڈان دی تھی
ابر تو لن سورا لکے تو دور رسن تیما بچو بتی بیا ادنیا تا گود تن توربان جی سبن طالیاناتی کورتا اوجران یونیسف اکبول چوتے تو رکو ادنیا رت مریتن گافتن
ayyaan irreechaa onkoloolessa dabre geggeessame irratti jaarsolii biyyaarraa maayikiraafoonii saamuudhaan jeequmsa kakaasuun du'a namoota 55 sababaa ta'an kanneen jedhaman namoota 2 irratti arrabbaan alangaa Itiyoophiyaa himannaa dhiheessee jira. Hodhuudhaa booda bal'inaan itti deebina. Fiilmii afaan Oromoo dhiheenya eebbifamee agarsiisame daandii walmaraa jedhamuuf uummata hedduu yaa'e ilaalchisee marii ogeeyyii 2 waliin geggeessine kutaa 2ffaaf qaxxumuraa dhiyeessina maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma balleen soduutiif gara soraattan sin deebisa.
dhaabi qarqaarsi ijoollee addunyaa yuunisef akka biyyootii dureeyyii addunyaa koraa G7tti jiran xaaliyaanatti taa'uu jiran rakkoo baqataatiif waan biyya nam godaansichu irratti mari'atan gaafatan barkan keessa akka gabaasii yuunisef jedhutti baqataa fi warri biyya gammoojjii saaraa godaanuuf yaa'an 200 ta'anitti adoo garbaa mediteraanaan irraan qaxxaamuruuf yaa'uu jiranuu garba keessatti dhumate. kan warra baqayaa'u kan warra godaanaa'u deemaa du'aaf jireenya tanirraa qaxxaamuranii awurooppaa gahan akka yuunisef gabaasetti nam 45 kan ijoolleen maatiin bir hin jirre 5,500 keessa jirutti baran garbarraan qaxxaamureetiin xaaliyaan ga'e. akkittaanaan daayireektarii yuunisef Joostin Fortisee magaalaa qorii kun itti taa'uu jirirraa jedhetti yoo walitti deebisanii ilaalanii baqe akkana kunin guyyaatti daa'ima tokkotti du'aa jechuu danda'ani onni namni baqe yaa'u kaan warra malee kaan ammoo rakkinni garaagaraa keessa yaa'u jiruu fi fakkeenyaaf wanti Lampeedusaa xaaliyaanaatti ta'e waan nam golgoleessaati. intalti Eertiraa tokko waan nam golgoleessa tolchan fakkeenyaaf intalti xiqqoo agarsiisuun buufatan yookaan ammoo giddeessanii bira rafan deemma hamtuu sun hin duratti jechuun ijoollee hedduu ijoollee liibiyaallee ta'e ijoollee hedduu rakkoo akkanatti ergaa jedha biyyoota dureeyyiin kor kan ta'an ardaa fa'a giiftaan irratti rakkina gargaraa irratti mari'achuuf yaa'an. kor biyya dureeyyii addunyaa G7 arda xaaliyaanaa jalqabe waan itti jiran keessa waan irratti dubbachuu jiran keessa tokko jijjiirama qilleensaati. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kan duraan wanni jijjiirama qilleensa addunyaa fideeyyuu namatti uumee dubbii siyaasaatii jedhee dubbatkan kor irratti waan hedduu dubbachuuf deemuu jira. Tiraamp qalbii bulchoota addunyaa waan hubatse yaa jedha gorsaan dinagdee waldaa Awurooppaa Geeri Koon. qalbiin guddoon Ameerikaa irra jirti jedha Geeriin. korii kunin akka Ameerikaan waan jijjiirama qilleensa addunyaa kan irratti dhugaa jirtu batte argurraachi qilleensa keessa ba'uu jira Ameerikaalleen gamuufiitiin diqqeessitu bulchootii addunyaa san gaafachuu jiran. Dr. Tewoodiroos Adhaanoom daayireektar dhaaba fayyaa addunyaa ta'ee filamuun bulchoota Afrikaatii hedduu gammachuu guddoo daayireektar kan ammaan tana hojii guddootti eegate WHO'n dhaabii fayyaa addunyaa jechuu hojjettoota 17,000 qaba miseensi biyyi 150 of keessa qaba dhaabii kunin Dr. Tewoodiroos nama Afrikaa kan hojii tana. filatam kaa jalqabaati WHO kan dhaaba fayyaa addunyaa kan wayyeessu hawwanii fi ijoollee dubaraa carraa fayyaa argachiisu dabalee waan hedduutti eegata dhaaba fayyaa addunyaa kana agdurii kaan horii hedduu argachuutti hin jiru ammallee doolara biliyoon 2 fi miliyoon 200 irraa hirdata yuunaayitid isteetsi illee agdurii kan dhaaba kan qarqaarutti hin jirtu. tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan oromooti. Ameerikaan Itiyoophiyaatti ambaasaaddar haaraa qaxaratte Michael Arthur Reynor. akka odumaan imbaasii Ameerikaa Itiyoophiyaa jiru David Kennedy jedhetti imbaasaaddar filuu fi imbaasii qabaachuun hariyyummaa biyya lamaanii jabeessa. taatullee seera akkanaatiif akkasiin hojjannaa jechuun hin danda'amu namu seeruun jiruun hojjetu. imbaasaaddari Ameerikaa bara pireezidaant Obaamaa filan Patricia Hashlake fulbaan dabru keessa hojii fudhatte. imbaasaaddari haaraa kun bulchiinsi Tiraamp haaraan dhufamoo jennaan oduu himaan kunin tana jechuu baannullee faayidaan imbaasii yookaan imbaasaaddar qabaachuu.
So I think having an ambassador akkan jedha oduumaan kun akka herreegi kiyyaatti ambaasaaddar qabaachuun hariyyummaa jabduu biyyata lamaanii waliin qaban akka malee jabeessa akka malee barbaachisaallee jedha bulchiinsi Tiraamp imaammata Afrikaa irratti qabu amma diidessee dubbachuu baatullee kun homa egeri hedduu waan hedduu irratti hojjechuuf deeman keessa tokko. Ertiraan guyyaaleen gaddaa jalqabde Itoophiyaan ammoo iftaan biyyite lamaaniyyuu guyyaa bilisummaa isaanii ulfeeffachuu jiran ministeerii haajaa ala Ameerikaa biyyi lamaaniinuu bagga maddanii jedhee erga dhaameef maqaa uummata Ameerikaatii fi maqaa mootummaa kennaatiin ta'eetiin Itoophiyaa iftaan guyyaa bilisummaa isii ulfeeffattuun bagga maddee jedhaa jira pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Uummata Itoophiyaatiif kan Ameerikaa hariyyummaa jabduutti walitti fide walumaan taane walabummaa demokiraasii guddifanne dinagdee jabeeffanne mirgi namaatiif olaantummaa seeraa jabeeffanne hojjannee jira Tiraamp. Rakkoo addunyaatiifiyyuu namee waayilaa wal barbaadata walitti dhiyaachuun wal dubbachuuf waliin hojjechuun qooda Itoophiyaan garee nagaa tokkummaa mootummoota keessa qabdurrallee wal gargaaree hojjannaa jira pirezidaant Tiraamp ergaa barreeffamaan ergamirratti maqaa mootummaa Itoophiyaatii fi maqaa mootummaa Ameerikaatii fi uummata keenyaallee guyyaa bilisummaa teessanii baggeettanii jedhee gammachuusanii dhaamaa jira pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo guyyaa bilisummaa Eertiraallee irra dhaame akkuma bilisummaa ulfeeffattan akkumatee Eertiraa bilis ta'ee naga qabaate egeree ufii taabbu'aa qabdu qabdannaa jechuun dubbate. Mani murtee olaanaa Itoophiyaa damee Finfinnee gaazexeessaa Baruulee Samaayyaawwii paartii kan nagaree Itoophiyaa keessa hojjechaa ba'ee Geetaachoo Shifarraa hidhaa ganne tokkootiif jijaa itti mure. Abbaan Alangaa Addaa gaazexeessaan kun akka jecha abbaa Alangaa Addaatti miseensi Gimboot torbaa taheetiin Abbaa Biqilaa waliin wanjala hojjatee fi waan akka akkaatiin himatee jira gabaasii kun. Gaazexeessaa kana hojii biyya nagaa dhortuu hojjatee jedhaniitiin himatanii. Eegee irra deebi'anii ilaalanii hidhaa ganna tokkootiif jijaatti muran nam kana muddee 18 barkum 2008 qabameetiin hidhame bilbili gaafas irraa fuudhanillee yaa deebisanii fi jedha mallisgaachuu ammaa oduu Finfinnee nu erge keessatti dhumirratti ammoo. Masrii keessatti warri mataa haguuggatee qawwee qabu tokko kiristaan makiinaa yaabbateetiin gadaamii yaa'utti jiru keessa nama 26 fixee warri kun makiinaa gombootti wal guuree yaa'u jira eenyummaa isaanii ammatti hin beekamne oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana Irreechaa onkoloolessa dabre geggeessame irratti jaarsolii biyyaarraa maayikiraafoonii saamuudhaan jeequmsa kakaasanii du'a namoota 55 sababaa ta'an kanneen jedhaman namoota lamarratti Arrabbaan Alangaa Itoophiyaa himannaa dhiyeessee jira. Namoota lameen Tufaa Malkaa fi Kadir Badhaasoo jedhaman irratti Abbaan Alangaa himannaa banuu isaa ka gabaase madda oduu Itoophiyaa keessaa kafana Broadcasting Corporation jedhamu. Namoonni guyyaa sana ayyaanicharra turanii fi mormii keessatti mul'atan waa'ee mannaa kanaa maal jedhu? Dargaggoo qophii guyyaa Irreechaa sana irratti mormii isaa dhageessisuudhaan sabaa himaa adda addaa irratti mul'atee ture Gammadaa Wariyoo bakka nama jiraatu jechuudha. Masrii irraa asufsiisnee jirra. Tigisti Gammeetu dhiyeessa.
Magaalaa Bishooftuu keessatti onkoloolessa 2 bara 2016 ayyaana Irreechaa kabajuudhaa uummata miliyoonaan lakkaawwamutu yaa'e. Gaafni sun ayyaanota Irreechaa kaaniin garuu adda ture. Uummanni kaaba kibbaa dhihaa bahaa fi giddugalaa garas yaa'e sun diddaa mootummaadha qabu mul'isuudhaa harkasaa wal qaxxaamursiisee ayyaanichi gara bakka itti kabajamu gara hora arsadee deematii ture. Baay'ee odoon turin malkaan nagahaa fi bakki waaqeffannaa gadadoodhaan liqimsame. Mormii ka'een walqabate humnoonni mootummaas gaazii nama immaanus dhukaasuu jalqaban. Lubbuun namoota hedduu galaafatame. Tibbuma san mootummaan lakkoofsa namoota ayyaana san irratti argamanii jeequmsa san keessa du'anii 55 jedhee ture. Himannaan har'a Abbaan Alangaa namoota 2 Tufaa Malkaatii fi Kadir Badhaasoo jedhaman irratti banekaa lubbuu bade 55 sanii isaantu itti gaafatamaa jedha. Odun Fana Broadcasting Corporationin karamar sariti sabase akamulisitti himannan abban alangabane himatama tokkofa tufa malkaratti jarsolira maiki samudan jeekumsa omudan ayyanichi nagahana kabajamne gode himatama lammafan jechunis kadir badasonimmo bilbilan jeekumsa akawmamu qinde sature jeda haluma kana nega himatamtonni kullaman yakka shurukesummatin himanni irratti banamera Ayana recha barakuma lamaf kuda jaguddicha hora arsadeeratti gazetestonni biyya ala bayinan argamani turan. Videon isa waraabanis mormisun malakka fakkaatu addunyaa tagarsiiser. Mormisa nan dhageechisaa tures nama tokkoof lamaamiti. Hundi keenya ayyaadannu garuu dargaggoo maayikii qabatee akkana jechaa ture. Videon gaafas waraabame sun akka ragaa bahutti Umman Chitter Gamis, Jalafude Wajin, Murmisa, Dagechisir. Dagago Gamadawario, Masrira, Bilbilandu Bisir. Barengada, Richarati, Hora Arsadeti, Murmi, Agarsiste, Simale, Namibra, and Maiki, Abagadara Gafas food at Jira. Mokunimaka, Kate, one bake to Jira.
Nano Saniti, Namni Maiki, Abagadara, Karkara, Hambuki, Yu. Abutinga, Nano, Santurani, Ophi, Saniti, Maiki, the Versani, the Buddha Kingdom. Mana nan tu kucilnya kan punan isan rawuti bakasan cijului.
Ega ati video ratar gine ramai ki afur ati nama berar rai nanti.
Tuha anai ki jole berar rafule mana aboti gadar raf anhim bunyele jole an rafule aboti gadar raf anai ki himpun aboti gadar ofisai ki dapatani dergugur ati kenani.
Ati ayani chi rojal abu kabe amma takte mai ki afur atu sanit acu maturte jadi ni ada. Ani mata mina malamas, himata mal lamata, kader bat asojeda, kaderimbo waltaji dua batae bilbilan wangkanak inde satureje himani. Namni sin bilbilan itha satur tan indoftani dagtani uguma dua namni sin inde saturejra.
Jelkawa, umma wani nama namni nama inde saturele injuru, mosmi opi kara naga hati dagesita, saatin hunante wanti sekelle injuru. Namni bilbilan itu kocchi kan dibisel injuru yo, abosin gadas nasi opi sani di dapat sani kena anggana masase harga sahati, wni onjura watamut acin turawan tiap wahunda yu kubataba, wni bilbilan hobi nama itu kocchi injuru, waltaji juga namu tu mamu man ini kaya rumane, nam tu kulle dua waltaji sani akan turre kanar gen kanu manarki.
Ayega aku mabeknu namni hundi media na dunya Reuters fi AP baye na chitaragame video warabirra anargine maiki qabatte si an mormit dagechi sature si motumarra namni si kunname maatike kunname jira argasi
himanna nagatti wanane ani woni dagelle injuru yu ani kan jolle kanini arge jolle kanini alqamani imbeku magamisani ko farzan dubichetu manarge Enyo nami nohukane injuru yu nami bilbila na chidubo thaye nohukonele injuru yu baikin karamanaga atin abboti gada rangara jolle darbe homa wali baran sunan wali thaye woi tu injuru hal erosa wini injuru wali walkabate tini mani murmi dagesatre an emotionali mate tini gara chambe tu mom jolle ra maik e murmi dagese wali hunante tu kulle injuru kambe hukanuman
Tolega amma mormisani walqabate namota motumane lubusani darbe jedu shantamishani ega dabanni mirgan ala namati farmu fi odefanno parti mormitu kongressi federala oromo qabu momonani oli jeda sanisne namota shantamishanani duan jede motumane gabase kanarra ittigafata mumma anqabu jara kana lamani tufa malkatif kadir bada so jeda ate acci turte akka argitetti ofiketi ijaketi argite nama acci turetti Badi sahiti, wanita sanggup anjira mor mudan alat namun kuna lupus sani darbu.
Kopa umani har kapulla biye morun isa thara naga tan har kuljala kat kamus tan segala kopan takau sunder beting fundus. Thara naga hati umani morun isa lagi. Fatimale huna wanita itu kulle injuruju. Yolle kuni wanita berlesan itu kulle injuruju. Ika perumba kapucu pau motumba ramale yolle tiu. Murmi leo ka gege iste acukubba ti murmi ka ulbe mai ki yolle acukubba tukir rafu. Ejin ka murmi da geises ana. Bila wani en nuni le walku nama enturreyu. Murmu rambo omana maya ki jisu yu karanaga ati murmi yolle.
Haye. Ika
perumba le kapucu pau motumba da.
Yero dura dagtani kabe. achi geechanii mormii haala itti kaastan erga mormiin ka'e immoo waan uumame san akkamitti ibsita?
Jalqabarraa kaasisni mormiin yeroo sun ture bara 2016 akkuma beekamu naannoo biyyattii tokkaa isaan kan irratti mormii guddatu ture. Oromoo ammoo carraa argateen ayyaan irreechaa sanarratti uummanni Oromoo kallattii hundaan achitti wal ga'ee kaasee bara 2016 san keessatti raawwate hundaayyuu mootummaa horoonfataa kana mormaatiin ture. Karama nagaatiin mormaa mootummaan ammoo akkuma bara san taasisaa ture uummata nagaa kanarratti taatee tukkanneessaa san raawwate.
Tole, san booda erga baatee jireenyi kee akkamitti jijjiirame? Ati barataa barumsa sadarkaa lammaffaa yookaan isaa iskuulii turte, jireenyi kee ammam jijjiirame? Amma duubatti deebitee yeroo ilaaltu maaltu itti dhagahama? Kuni jireenya kee jijjiireera waanuma ifa jiru, akkamitti jijjiire, maaltu itti dhagahama?
Dhugaadha. Ani barataa kutaa 11 kaasee mormii sanarratti wal qabateetiin akka carraa ta'ee lubbuu koo baafatee achi miliqeetiin biyya Masrii seenee jiruu biyya irratti baay'ee dhiibbaa fidee haalli amma irra jiruu fi haalli biyya irra ture tokkoo mitiyyuu baay'ee namatti ulfaata jiruun bakaallee ture. Hiriyootaan kootis baay'ee madaanii miidhaan guddaan gahee hanga har'aa kan hospitaala jedhamtu jira. Ergaan uummataaf qabu ammallee akkuma duraanii mormii dhageessaa turre haaluma nagaa ta'een karaa nagahaatiin mormii kenna. Mootummaa gabroonfataa kana akka nurraa bu'u mormii dhageessuu qabna. Mootummaanis gaaffii uummataa karaa sirrii ta'een gaaffii isaanii deebisuufii qaba. Uummannis mormii isaanii dhageessuu qabanii jira.
Tole, dargaggoo Gammadaa Waariyoo baay'ee galatoomii, fayyaa ta'ii.
Hayyee ulfaatu jira.
Mormii himatamtoonni dhiyeessan dhaggeeffachuudha. Manni murtichaa caamsa 24 bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellama kenneera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ceena. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Fiilmii afaan Oromoo haaraan Daandii Wal Maraa jedhamu kaadheenya eebbifamee banameef uummanni hedduun yaa'ee kan daawwate jechuudha. Sana ilaalchisuudhaan marii ogeeyyii lama waliin geggeessinee turre kutaa lammataaf kan xumuraa dhiyeessinarra barsiisaa seeraaf waloo beekamaa Lataa Qana'iif akkasumas gaazexeessaaf ogeessa koominikeeshinii Gammadaa Olaanaati keessummoonni keenya. Uummata kumaan lakkaa'amu ka fiilmii Daandii Wal Maraa daawwachuuf bayirraa ka'uudhaan gara fuulduraatti maal ta'uu qaba ka jedhuudhaaf deebii Gammadaan kennurraa jalqabna.
Aartiin akkuma Lataan jedhe safuu qaroomina seenaa falaasama duudhaa hundumaa Oromoo fuulduratti waan ibsuu danda'uufis aartii kanammoo jajjabeessuudhaaf gara fuulduraattis wanni uummatarraa eegamu akkuma eebba fiilmii Daandii Wal Maraa irratti jalqabe kana hojiiwwan aartii kan birootis hojiiwwan fiilmiiwwan kan birootis kadhaa tokko malee wawwaannaa tokko malee dhufee walitti yaa'ee yogguu ilaale sabni kun boquu ol qabata, mataa ol qabata. Nuti eengadda namni hanga 2000 ga'u kun nuu bahee jennee gammanne malee kun iyyuu xiqqoodha. Saba miiliyoona 40 lakkaa'amuuf aartii namni 2000 bahee daawwachuunsaa kanaan dura hin qabnu waan ta'eef nu gammachiiseera. Garuu immoo kun ga'aa miti. Ammallee gara fuulduraatti itti fufuu qaba, jabaachuu qaba. Magaalaawwan kutaa biyyaa jiran hundumaa irratti akkuma kanaan miira tokkoo fi haala tokkoon gadi bahee uummanni aartii isaa cinaa dhaabbachuu qaba, jajjabeessuu qaba. Nuun yoo wal gargaarre malee namni biraa dhufee nu gargaaru hin jiru. Yoo nuti hojjennee wal bira dhaabbannee cinaa keenya namni aartii tokko akka dhaabbattu taasifne malee namni biroo fagoo ormi yookiin faranjiin dhufee nu gargaaru hin jiru jedhan.
Yeroo baay'ee kan yaaddoo ta'u gama agarsiisaa fiilmiitiin yookaan immoo agarsiisa do'ii yookaan diraamaatiin namoonni guyyaa eebbasaa akkuma ta'etti iyyuu ammi tokko walitti dhufu. Garuu fiilmiin sun yookaan immoo diraamaan sun baasitti baasame deebisuudhaaf deebi'ee immoo raafee sattaan hojjechiisuudhaaf deddeebi'ee agarsiifamuutu irra jira. Namni deddeebi'ee dhufuutu irra jira. Maal jedhu amma faranjoonni ammam iskiriinii irra ture ammam agarsiifamaa ture kan jedhu murteessaadha. Baasitti bahe irra ce'ee galii gara biraa argamsiisee hojii gara biraa hojjechuudhaaf jechuudha. gama biraatiin immoo ilaalte televizyoon irratti mul'ata yoo ta'e immoo ammam televizyoon irratti yeroo mul'atu namni kana ilaala. Ammam immoo warri daldaltootaa televizyoona fiilmiin sun irratti mul'atu irratti horii baasanii meeshaa isaanii dhaadheessu. Galii sanatu walitti qabame galii ga'aa fideet ittiin darbee hojjechuu danda'a. Ummanni keenya kan amma hubateera. Yoo hubateera ta'e kanaaf ammam cicheera. Yoo hubannaa dhabe ta'e maal godhamuutu irra jira jettanii yaaddu? Mee gammada simarraan jalqaba.
Isuman jedhe amma guyyaa tokko namni 2000 yookiin namni 1000 arguunsaa bareedaadha gaariidha kanaan dura hin qabnu har'a dhufuunsaa baay'ee nu gammachiisa. Garuummoo namni 1000-2000 daawwateef baasii fiilmiin kun baase deebisuu hin danda'u irra deddeebi'amee ilaaluutu irra jiraata. Fakkeenyaaf namoonni Finfinnee keessa jiran nama 1000 yookiin 2000 qofaa miti. Namoota hedduutu irra caalatu hafee jira. Namoonni kun yeroo adda addaatti yeroo fiilmiin kun agarsiifamu nutis itti fufnee beeksisu. Namoonni agarsiisanis immoo galmatti agarsiifatan kana seeraan sirriitti yeroo hundumaa hayyamsiifatanii yeroo tokko tokko galma hayyamsiisoo wajjinis rakkoon waan jiruuf jechuudha. Torban torbaniin itti fufuu qabu. Fakkeenya tokkotu jira. Yeroo darbe tiyaatirri Hulluuqqoo jedhamu tokko agarsiifamuu jalqabee ture. Yeroo jalqabaa akkanuma namni guutee ture. Yeroo lammaffaa hir'achaa deeme. Namni hedduun amma akka duraa sanatti ilaalaan jiru. Garuu baasiin isaan itti baasan dhaabbatanii yeroo haasa'an humna guddaa fi baasii guddaatu itti ba'a. Kanaaf gara fuulduraattis uummanni irra deddeebee ilaalu. Keessumaa immoo Finfinnee keessatti erga agarsiisanii booddee namoonni aartii hojjetan kutaalee biyyaarra deemaniis immoo carraan agarsiisuu jiraachuu. Bakka kutaalee biyyaatti agarsiifaman kanammoo namoonni naannoo sana jiran qaamoleen hawaasaa naannoo sana jiran mootummaa dabalatee aartii kana gargaaru akka isaan fuulduratti tarkaanfatan akka isaan baasii baasan deebifatan gochuudha. Sababiin isaa aartii Oromoo yeroo ammaa kanatti ispoonsorii ta'ee dhaabbanni gargaaraa jiru hin jiru dhaabbanni qabsii itti baasaa jiru hin jiru hundumtuu irraa baqateetu moggaa jira jechuudha aartiin kun. Sabni isa kana hubatee ilaalu innumti ilaalellee jajjabina aartii kanaaf yeroo 2-3 otoo ilaalee jedheen ergaa dabarsa.
Lata gama keetiin ka gammadaan jedharraa waan adda ta'e yookaan immoo waan dabalata ta'uu qabda.
Gara fuulduraatti uummanni Oromoo dirqama dhuunfaatti akka qabu hubachuu turre jira. Aartiin kun kan nama dhuunfaa miti. Namni fiilmii hojjetu, namni kitaaba barreessu, namni diraamaa adda addaa, namni tiyaatira adda addaa dhiyeessu qarshii itti argatee ittiin badhaadhuuf miti. Sana baay'ee isa arginee jirra. Bu'aa tokko iyyuu akka hin qabne akka dhuunfaatti. Garuu bu'aan isaa kan uummataati. Aadaa uummataatu ittiin ba'a, afaan uummataatu ittiin guddata, duudhaa hawaasaatu ittiin ifatti ba'a, namatu ittiin tokkummaa horata. Gaarummaan isaa kan uummataati. Fayyadamaan inni hin gabne uummata fiilmii hojjetamurra, diraamaa hojjetamurra, kitaaba barreeffamurra. Uummanni kun immoo aartistiin kun dadhabee ana biraan ga'e. Inni fiilmii hojjetu kun dadhabeera, inni kitaaba barreessu kun dadhabeera. Ani immoo waanta inni hojjete kana cinaa dhaabbadhee deeggare, yoo fiilmii ta'e daawwadhee qarshii kaffalee, yoo kitaaba ta'e kaffalee bite, yoo immoo akkasuma agarsiisa duwwee akkasii tiyaatira yoo ta'e akkasuma irra deddeebiidhaanii. Anis dhaqee hirmaadheeni kana guddisaa jedhee uummanni hundi akka dhuunfaatti dirqama mataa isaatii bahuu qabaa jechuudha. Finfinnee keessa yoo fudhanne uummanni Oromoo gara 1500 gararraatu jiraata jedhamee yaadama. Finfinnee keessa qofa nama 1500 keessa namni 12 kan ta'u fiilmii ilaalee fi kun waan ajaa'ibaa miti. Gara fuulduraatti hojii kana caalu hojjechuutu nu hojjeta. Karaa beeksisaatiinis warri beeksisan hojii hojjechuutu irra jiraata. Warrumti immoo fiilmii akkasii qopheessan, warrumti doo'ee akkasii qopheessan immoo fiilmii hojjetame jedhamee maa fiilmii dhama hin qabne, fiilmii toora hin qabne, fiilmii erga hin dabarsine hojjetaniis uummanni naa daawwachuu didee kisaaraa keessan gale jechuun irra hin jiraatu. Hojii qulqullina qabu, hojii uummanni jaallatee si'a 2-3 irra deebee ilaaluu danda'u hojjechuun immoo ga'ee artistoota kanaati. Kanarratti dabalee seentarii Finfinnee kana qofatti fiilmiin agarsiifama yoo ta'e, doowwiin adda addaa agarsiifama yoo ta'e ammas bu'aan qabu. Uummata Oromoo 40% caalu kana keessa persentii muraasa qofatu Finfinnee keessa jiraata. Warri kana hojjetanii itti dadhabanii magaalota adda addaa keessa deemanii aanaalee adda addaa keessa godina adda addaa keessa deemanii hojiin isaanii kun uummatatti akka beekamu, uummanni akka daawwatu, akka deeggaru, akka cinaa dhaabbatuu fi akkuma dadhabanii hojjetan dadhabanii agarsiisuu dirqama. Agarsiisuu irratti baay'ee rakkina guddaa waan qabnuuf qaamni mootummaas namoota dadhabanii waan akkasii hojjetan kan galma eeyyamuudhaan cinaa dhaabbachuu qabu. Godina yeroo deeman, aanaalee yommuu deeman, xalayaa deeggarsaa warri gubbana jiran barreessanii fi galmi bakka hundumaatti akka eeyyamamu. Hojiin kun ummata hunduma bira akka ga'u gaye sani bawu qabo de yada ero baye finfinne rakani bakka dadda de mai agarsisu yero je danitti yero tigalma daban yero yema daban yero wana kasa kashi wa mutate jiru kanadura kamni mutuma de gasa gucu qaba arti kana wulu marka fune guddisu qamna kanan jedan
qabti tokkof gara gamada tribun barbada gamada ati oji ade su kan promotion isin ojetta yero baye drama anto koro television ratargi sibamu namni ni lala garu warri drama san ojetan e sagali argatu jede namni adebe kunjur malifi televisionatti namni gati na mabasi sunjuru lalu tijechur akkasmatti tola lala tiketa murate namni lalu njuru garu icciti insa warri televisionarratti mullatan kanisan irargatani warri mesha sani adessan hori mesha sani adessu basan irratti kanisan argatan tokofa ummanna mankana beek lammaffa warri meeshaa qaban warri meeshaa daldalatan oromoon ammam televiziyoona diraamaaleen oromoo irratti darban irratti dhaadheessa isaanii dhiyeessu yeroo baay'ee artistoonni adda addaa namoonni hojjetan kan isaan jedhanii gama kanaanii deeggarsi nutti hanqataa namoonni promooshinii iyyuu hin bitanii dhaadheessa iyyuu hin bitanii diraamaa hojjechuun rakkisaadha jedhanii dubbatu gama kanaan waan argitu maalti jira maal jechuu barbaadda daldaltootaan warra meeshaa isaanii dhaadheessanii.
Yaada baay'ee bareedaadha kan kaafte akkuma ati jette yeroo baay'ee namoonni TV'dhaan yeroo ilaalan televiziyoona irratti diraama adda addaa yogguu ilaalan achirratti immoo wanti beeksifamu tokkoyyuu yogguu jiraachuu baate namoonni kun eessa argatu jedhanii hin yaadani. Akkuma waan bilisaafi tolatti dirqama namoota sanaa ta'etti yaadu. Akkuma lataan sila jedhe artistiin tokko yeroo wanta tokko hojjetee gadi baasu saba isaa abdateeti. Biyya isaa lammii isaa abdateeti. Isaantu narraa ilaala jedhanii jalqaba. Inni lammaffaa ammoo namoonni kun yogguu ilaalan warreen daldala irratti bobba'anii jiran saba keenyas ta'uu danda'u saba biraas ta'uu danda'u wanti kun jaallatameera sabni waan jaallatu irratti beeksisa keenya beeksifanna yookiin immoo tajaajila keenya dhaadhessanna jedhanii yaadu jedhanii hin yaadan. Kana waan ta'eef gara fuulduraatti tokkoffaa abbootiin qabeenyaa Oromoo beeksisa adda addaa tajaajila isaaniis haa ta'u meeshaalee gurguran kamiin iyyuu aartiin Oromoo bakka agarsiifamuu fi adeemu irratti beeksifachuun dirqama isaanii ta'a jechuudha. Kana hin godhan taanaan uummanni warra aartii isaa deeggaruu irraa waan barbaachisaa ta'e bitachuu anamma akkasittiin yaada yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf dhaabbati aartii tokko yogguu deeggaru yogguun ija koon argu tajaajila yookiin immoo akkasumas meeshaalee dhaabbanni sun oomishu irraa bitachuudhaaf na kakaasa anaan. Warri biraan immoo wanni ispoonsor gochuu hin barbaanneef maali uummanni meeshaa isaanii irraa bitachuun dhiisu tajaajila isaaniitti fayyadamuu hin dhiisu. Kanaaf miidhaan isaaniirra ga'u taana hin baratan uummanni namoota aartii isaanii bira hin dhaabban adabanii akka isaan gara kanatti dhufuu danda'an taasisuutu irra jiraata. Uummataan kanan jedha daldaltoonnii fi immoo abbootiin qabeenyaa akkasumas dhaabbileen dhuunfaa adda addaa aartii kana cinaa dhaabbadha. Yoo isin gargaartan malee nama biraa hin qabu. Dhaabbanni Oromoo kamiyyuu aartii Oromoo cinaa dhaabbachuudhaaf dirqama qaba jedheen yaadan.
Lafa kanarratti waan dabaltu qabdaa?
Abdiin artistii tokko uummata isaati. Yeroo baay'ee gaaffiif deebii adda addaa irratti artistiin maal jedhee deebisa qabeenyaan keenya uummataa jedha. Qabeenyaan keenya uummataan kun hiika guddaa qabu. Nurraa bitaa, nu deeggaraa, maallaqaan illee humna nuuf ta'a jennee kan hin hogdannu uummataa jechuudha. Kanaaf karaa ittiin aartii kana guddisnu waan dhaabbata lafaa qabaachuun dirqama yaada. Kanarratti qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu itti hayaadu warri hojii aartii keessa jiranis uummanni aartii kana deeggarus abbootiin qabeenyaas qaamni mootummaas miidiyaan jiran kunis biyya keessatti yaadanii uummanni arra hiriire kun booris fiilmii kan biraaf akka hiriiru beeksisa irratti hojii isaa irratti sirnee hojjechuu qabna kan jedhu yaada.
Barsiisaa seeraaf waloo Lataa Qana'ii akkasumas gaazexeessaaf ogeessa koomunikeeshinii Gammadaa Olaanaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15 180 15 630 15 17 15 1785 irratti akkasumas meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13 68 irratti meter bandi digdemishan yokan kiloji kumkudalamaf ibatokof sodomaf kumkudalamaf ibatokof afurtamarad wita taga jimaatat kopya fano romotin dabar sozirat rawata gama kenya wita tawalik tidebina nagat bula amma sagantafana maratu tebuba.